Viens no zemiem kolēģiem šodien sasaukta kārtējā finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā 30 jautājumi un vēl 3 papildus jautājumi. Pirms darba kārtības jautājums, es uzsūdzu, Komisija, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2022. gada 29. decembra lēmumā numuru 892 par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Grozījumi ir sagatavoti sakarā ar domas lēmumu par centralizētās grāmatvedības izveidu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Nepušais.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumu izmaksām. Es
Yes.
Precizējam, ja iepriekšējo lēmumu sakarā ar bērnu skaita izmaiņām un iestāžu apvienošanu un skaita izmaiņu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti. Atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti un pasākumi. Lūdzu arī piešķirt finansējumu izglītības iestāžu dalībai mūsu kopīgajā projektā ar Latgales plānošanas reģionu. Vienkārši mums tur norēķina forma ir tāda, mums sākumā vajag izmaksāt skolotājiem, tad mēs iesniedzam maksājumus un mums atmaksā naudu, tad mums vajadzīgi uz priekšu. Un sakarā šo lēmumu es arī lūdzu atļauju uz domes sēdi nomainīt sesto pielikumu, pamainot summu 400 eiro no atlīdzības pārceltu uz pakalpojumiem, vienkārši kodu ietvaros.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu kolēģus atbalstīt lēmumu projektu ar attiecīgām izglītības pārvaldes piezīmēm. Kas būtu par? Paldies, deputāti atbalstu.
Paldies.
Paldies, Marina. Trīviņas, kundze, lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu pašvaldības budžeta programmās. Tad viens ir saistīts ar aizņēmumu pamatsummas nomaksu un arī ar starp grozījumiem ieņēmumu un izdevumu. Tā mēs fondu projektos, inovācijas centra un arī nodarbinātības pasākumā.
Paldies deputātiem jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstu. Paldies, Daina. Nikolaino kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsvienošanai. Visi lēmumu minotie zemes gabali ir apbūvēti, un uz zemes gabaliem atrodas privāta persona un piedarošās garāžas, kuri iesniedza domai ierosinājumu par garā zemes atsvienošanu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsti.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izlietojuma notikumu apstiprināšanu. Uz lēmumu minētiem dzīvokļu īpašumiem vasara vidu bija pieņemts lēmums par atsvienošanu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils domes 15. septembra 2022. gada lēmuma numurs 613 par dzīvojumu mājas viršu ielas 46 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu 43 izlietojuma notikumu apstiprināšanu. Divas reizes jau mēs izsludinājām izsoli un nevienu reizi nepieteicās neviens pretendents un tāpēc mēs piedāvājam samazināt cenu līdz 60%, kā atļauj likums. Un tāpēc sagatavot tie grozījumi.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta.
Analogisks jautājums par grozījumu Daugavpils pilsētas Daugavpils domes 15. decembra 2022. gada lēmuma numurs 877 par dzīvojumās mājas viršu iela 50 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numurs 13 izlīdz notikuma apstiprināšanu.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Arī tāpat analogisks jautājums par grozījumiem Daugavpils domas 204. novembra 2022. gada lēmuma numurs 809 par dzīvokļu īpašumu Viestura iela 13 nodošanu atsevināšanai un izsoles notikuma apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas gaismas iela 10 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 49 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Nometņu iela 66 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 7 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Arudu iela 104A Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 60 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpilī par dzīvojamās mājas Staru iela 3032 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numurs 4 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, Eisvanis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē, Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, lūdzu veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē, Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošina saskaņā ar pielikumu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies. Gipteris kundze, lūdzu.
Pieņemie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils nopietniecības, Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils nopietniecība un mākslas muzejs, mākslas pakalpojumu cenrādī. Saskaņā ar domes lēmumu 480 Daugavpils nopietniecības un mākslas muzejām tiek pievienots tā sauktā Šmakokas ekspozīcija un līdz ar to muzeja cenrādis tiek papildināts ar tiem pakalpojumiem, ko līdz šim veica šajā iestādē, nu, šajā struktūrā strādājošie darbinieki. Un šeit ir divi pielikumi. Pirmais pielikums, kas saistīts ar to, ka tie ir tādi pamat pakalpojumi par pamatcenu, bet otrs pielikums ir šie paši pakalpojumi vai kādi citi, kuri ir piedāvāti ar atvieglojumiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Paši paškungs. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
Paldies.
Atbalsta. Mahlina kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils cietokšņa muzeja pārvalde maksas pakalpojumu apstiprināšanu un apstiprināt iestādes maksas pakalpojumu centri 2023. Gadā, kā arī uzdot iestādes vadītāju pienākumu izpildītājiem līdz šī gada beigām izstrādāt un iesniegt domai apstiprināšanu iestādes maksas pakalpojumu centri 2024. Gadā. Tāpat saskaņā ar sakarā turismā jomas reorganizāciju, tad cietokšņa pārvaldē tiks pievienos Daugavpils cietokšņa nu, tagad apmeklētāju centrs un lai nodrošinātu visus pakalpojumus, ekskursijās, vēsturiskās ekspozīcijas apskati, telpu nomu, kā arī maksu par dalību Daugavpils krāmu tirgu. Tad no 1. Oktobrā tiek piedāvāts apstiprināt maksu pakalpojumu cenas esošas, kas šobrīd ir turisma aģentūrā. Bet jau uz nākamo gadu izstrādāt atbilstošo kalkulāciju un tad apstiprināt jaunu. Bet šobrīd strādāsim ar vecām cenām.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates veicam atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, cienījamie kolēģi. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.